fiidwaan wanaagsan aan dhammaantiin ba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaadayda cadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waafindimay isniina taariikhduna ay tahay 26-ka bisha ogaste sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo waliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaana bogeyga v o a somali.com. haatana dhegaystayaala saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwo. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah madaxweynaha somalilan muuse biihi cabdi oo ka jawaabay qoraallo dhowaan ka soo baxay dowladda soomaaliya.
horta waxa uu ka hadlay anagu somalilan dhegu dhigi mayno, waxaanu waxa lahaa faanku dee waxaan cidna lahayn. hadduu soomaalilan wax yeeli karaayo ama uu kunaqabateyn karaayo beri hore 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 ayuu intaba furin lahaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan iiraan oo sheegtay inay weerar ay uga jawaabayso ama kaga jawaabayso dilkii magaalada dahraan bishii lasoo dhaafay lagu geystay hogaamiyihii siyaasadda ururka xamaas uu yahay mid lama huraana. sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii qurbe.
sanadihii dambe waddanka waxaa loo soo galay si xaq dhaaf ah dhowr noocna waa loo soo galagalay. nooc waa group la yihahdo group 5 oo la sponsoray. nooc waa nooc soo tahriibay. nooc groupna waa group iyagu ku soo galay fiisooyin oo watay baasaboorra kenyaati ah oo iyaguna dhib ka haysto run ahaantii aqoonsigoodii loo diiday loo aqoonsaday inay qaxooti yihiin.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn. wasaaradda caafimaadka iyo weliba warbaahinta maxalliga ah ee dalka suudaan ayaa ku warantay in in ka badan 10 qof la laayahay kadib markii biyo xidheen ku yaalay bariga dalkaasi uu qarqarada soo jabsaday, isla markaana keenay inay biyuhu ku soo fataan ay soo gaadhaan guryihii ka agdhowaa biyo xidheenkaasi. war ay fiidnimadii axaddii soo saartay wasaaradda caafimaadku ayay ku sheegtay in biyo xidheenkan arbaat uu soo jabay haatanna agab halkaasi la geeyey si loo gacan qabto dadka halkaasi ku xayiran. warka ayaa lagu xusay in ilaa iyo 4 qof ay ku dhinteen biyihii soo fatahay walow aanay bixinin qiyaasta rasmiga ah ee tirada ilaa iyo haatan la laayahay. hase yeeshee mas-uul maxalli ah ayaa u sheegay warbaahinta dalkaasi suudaan laga leeyahay ee altakeer in uu aaminsan yahay in ugu yaraan 60 qof ay dhinteen. caamir ciise daahir oo ah madaxa khayraadka biyaha ee gobolkaasi rarsi ayaa sheegay in khasaaruhu uu ballaadhnaa. biyo xidheenkan ayaa ku yaala meel 40 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan boost suudaan, waxaana uu ahaa biyo xidheenka ay magaaladu biyaha ka cabi jirtay ama magaalada biyaha u qaybin jiray. milishiya goonugoosada ayaa weerar ku qaaday saldhigyada booliiska, khadadka tareenada iyo weliba waddooyinka waaweyn ee gobolka baluchistan ee dalka baakistan, iyadoo ay weheliyaan howlgallo argoosi ah oo ay ka fuliyeen ciidamada ammaanka oo iyadoo ay la dilay halkaasi ama ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof sida saraakiishu ay sheegeen isniintan maanta. weerarkii ugu ballaadhnaa ee ay geysteen fallaagadan qoomiyadda halkaasi degan ku abtirsatay muddo sannada ah ayaa qayb ka ah dadaallo 10 sannadood socday oo lagu doonayay in lagu kasbado goosashada gobolka qaniga ku ah khayraadka ee ku yaala koonfur galbeed dalkaasi baakistan, halkaasi oo ay ka socdaan mashaariic waaweyn oo dalka shiinuhu hormuud ka yahay sida dekad istaraatiiji ah iyo weliba macdanaha dahabka iyo weliba naxaasta. weeraradani waa qorshe si weyn looga fikiray oo lagu burburinayo islamarkaana lagu abuurayo fowdo gudaha baakistan ka dhacda, ayaa uu yidhi wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi muxsin naqfi, kaasoo qoraal uu soo saaray arrintaasi kaga hadlay, isagoo intaasina ku daray in ciidamada ammaanku ay ku dileen howlgalkaasi 12 dagaalyahanada ka mid a kadib weeraradii dhacay maalmihii axaddii weliba isniintan maanta. weeraradii ugu dambeeyey ayaa lala beegsaday gaadiidka basaska iyo weliba kuwa xamuulka qaada oo marayay waddo weyn, waxaana ku dhintay ugu yaraan 23 qof sida ay saraakiishu sheegeen, iyadoo 5 baabuurna halkaasi lagu gubay. ugu dambeyntiina dowladda ruushka ayaa boqolaal diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn iyo weliba gantaallo ku riday dalka ukrain isniintan maanta, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof, sidoo kalena waxa ay duqeeyeen xarunta tamarta ee dalkaasi oo markii horeba awooddeedu ay liidatay, taasoo keentay in korontadu go'do sida ay saraakiishu sheegeen. Duqeymahan ayaa ahaa kuwii ugu waaweynaa ee toddobaadyo ka yimaada dhinaca dalka Ruushka, waxaana imanayaan iyadoo Kiyev waa Ukraine ay waddo weeraro culus oo ay ku qaaday gobolka Kursk ee dalka Ruushka, halkaasi oo ay ka dagaalamayeen ku dhowaada 3 toddobaad haddiina ay sheegteen inay horumarka gaareen weerarada halkaasi ay ka sameeyeen. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa fariin muuqaal ah ku yidhi waxa jira waxyeelo badan oo dhanka tamarta, waxaa soconaya dadaalo dib loogu soo celinayo adeegyadii korontada. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haatan u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. Markale ayaan idin leeyahay fiid wacan wanaagsan dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan. Aan ku bilownay, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka jawaabay qoraal dhowaan ka soo baxay wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliya oo lagu furay ganacsatada adeegsada magaca Soomaaliland inay ku beddelaan Soomaaliyaan. Madaxweyne Biixi ayaa maanta hadal ka jeediyey munaasabad xadhigga lagaga jaray xabsi labaad oo laga hirgeliyey duleedka magaalada Hargeysa. Warbixinta waxaa Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Xamse Cali Jasto.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay amarka ay xukuumadda Soomaaliya hore u furtay ganacsiyada isticmaala magaca Soomaaliland. Madaxweyne Biixi ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan cid kasta oo u hoggaansata sharciyada u yaalla.
Laba qodobba meesha ku jira. Horta waxa uu ku hadlay anagu Soomaaliland dhagu dhigmayno, waxaanu wax leedahay faanku deewo xawaan cid lahayn. Haddii Soomaaliland wax yeeli karaayo ama waxuna qabateen karaayo, beri hore ayuu intaba furin lahaa. Laakiin maanta waxaad moodaa inuu dhul yeeris yahado wixii afka subaxba uu Soomaaliland ku soo qabanayo. Waxa uu yidhi Soomaaliland shacabkeedu iyo anaga ee mid ah shacabka Soomaaliyeed meeshay joogaan u qaadan mayno colaad ka timid dadweynaha. Waxaan u qaadanaynaa colaad ka timid koox siyaasiyiin ah oo isku duubaya hoggaanka iyagana jarka suuraya dadkan colaad ku beeray. Laba, qodobka qulanka kaga jeeday waxa weeye shirkad kasta oo shaqeysa oo baa mushtara ama diyaarad hal ahaato ama markaa hal ahaato ama lacag haagusho ama xoolo ha dhoofinayso, Soomaaliland waxa ka baa mushtareenayo loo ogol yahay dowladaha caalamka ka dhisan oo dhan. Mid kasta oo sharciga Soomaaliland soo marta oo xool qabsi doonaysa oo ganacsi doonaysa waa la shaqeynaya dowlad kasta ama koox kasta oo Soomaaliland far ku xagatana shanban ku xagalina. Annagu sharci caalami aan raacayno. Soomaaliland xuduudeeda caalamiga ah ee biyaha iyo cirka iyo dhulkaba waa caalami, waa la yaqaan. Halkaa wixii soo dhaafa ee gardarub la yimaadana waa insha allah waan iska warheli doonaa.
Khilaafkan saameeyey ganacsiyada ayaa salka ku haya muran ka dhashay heshiiskii isfahan ee dhex maray Soomaaliland iyo Itoobiya horraantii sanadkan, kaasi oo ahaa in 20 kilomitir oo ka mid a badda Soomaaliland laga kireeyo dalka Itoobiya halka ay Soomaaliland helayso aqoonsi. Xamse Cali Jeesto, V O A, Hargeysa.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan Cabaas Araji ayaa u sheegay dhigiisa Talyaaniga in jawaabta Iiraan ka bixinaysa weerarkii bishii lasoo dhaafay magaalada Dahraan laga fuliyey ee lagu dilay hogaamiye siyaasadda ee ururka Xamaas Ismaaciil Haniya ay tahay mid lama huraana. Tadbar tilmaameedsan islamarkaana si weyn oo looga baarandegay. Warbixin ay arrintan ku qortay V O A waxay noo soo koobayay Maxamed Colaad Xasan.
Qoraal maanta ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan oo lagu faahfaahinayay wadahadal dhinaca taleefanka ah oo ay yeesheen wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Cabaas Araji iyo dhigiisa Talyaaniga Antonio Tajani ayaa lagu sheegay inaan laga baaqsan karin jawaab ay Iiraan ka bixiso weerarkii bishii lasoo dhaafay lagu dilay hogaamiyihii siyaasadda ee Xamaas Ismaaciil Haniya. Qoraalka ayaa lagu sheegay in weerarka uu noqonayo mid bartilmaameedsan aadna looga baarandigay. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Iiraan aysan doonaynin inay xaaladda uga sii darto, laakiin aysan wax baqdina ka qabin haddii xaaladdu ay sii cakaranto. ayaa ku eedeysay Israa'iil dirka hoggaamiyihii siyaasadda Hamas Ismaaciil Haniyeh, halka Israa'iil aysan weli xaqiijin ama beenin inay ku lug lahayd weerarka ka dhacay Tehran. Dilka Haniyeh ayaa sare u qaaday cabsida laga qabo isku dhac ballaaran oo gobolka oo dhan ku baaha, kaasoo Israa'iil iyo Hamas ku dhex mara marinka Qaza iyo weerarada xadka Lubnaan ee Israa'iil iyo Xisbullahda ay Iiraan taageerto oo isu beddela dagaal foolka foola. Qoraalka ka soo baxay wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Araji ayaa yimid iyadoo Axaddii ay Israa'iil iyo Xisbullah isku qaadeen weeraro ay u adeegsadeen boqolaal gantaal. Xisbullah ayaa sheegtay in weeraro cusub ay la beegsan doonto goobo kale oo gudaha Israa'iil ah, balse lasoo gebagabeeyey weeraradii Axaddii. Dhinaca kale, xubayaha difaaca ee Maraykanka Lord Austin ayaa amar ku bixiyey in laba markab oo Maraykanku leeyahay oo kuwa diyaaradaha xambaaraha la geeyo Bariga Dhexe. Pentagonka ayaa hadalka sheegay Axaddii, taasoo xoojinaysa joogitaanka ciidamada Maraykanka ee gobolka ay xiisadu ka ololeyso. Hadalka Pentagonka ka soo yeeray ayaa lagu baahiyey qoraal lagu soo koobay wadahadal dhex maray xogeeye Austin iyo madaxa difaaca Israa'iil Yoav Gallant. Maraykanka ayaa markii hore geeyey markabka Abraham Lincoln oo ay saaran yihiin dayuuradaha dagaalka iyo ciidamada waxweerar ee Maraykanka si uu u beddelo markabka kale ee horey ugu sugnaa gobolka Theodore Roosevelt. Taliyaha guud ee ciidamada cirka Maraykanka General C.K. Brown ayaa booqasho ku jooga gobolka, waxaana la filayaa inuu isku soo maro Israa'iil, Masar iyo Jordan. Marinka Qaza, kooxda gargaarka caafimaadka ee dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn ayaa sheegtay goor dambe oo Axaddii shalay ah in amarada Israa'iil ee ah in dadku ay ka baxaan meelo ka mid a Qaza ay ku qasabtay boqolaal kun oo qof inay u barakacaan oo ay gabaad ka raadsadaan aagga loogu yeero aagga bani'aadnimada oo ku fadhiya 14 kilomitir oo iskuweerown. Sida ay sheegeen saraakiisha hay-adda dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn, baaqii ugu dambeeyey ee dadka loogu baaqay inay ka baxaan waxaa ka mid ah meelaha amarka lagu xusay deegaanka Deerel Balax ee bartamaha Qaza, una dhow cisbitaalka Al Aqsa, halkaas oo kumanaan qof ay gabaad u raadsadeen intii uu dagaalku socday. Dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn ayaa sheegay in qarax uu ka dhacay meel 250 mitir u jirta isbitaalka, waxayna kooxdan hadda ka fikirayaan joojinta iyo sii wadista adeegyada daryeelka dhaawacyada isbitaalkaasi. Dhammaan dhinacyada dagaalamaya waa inay ixtiraamaan isbitaalka iyo sidoo kale helitaanka bukaanada ee daryeelka caafimaad ay u baahan yihiin, ayaa kooxdu ku tiri hadal ay soo saartay. Wadahadallo maalmo socday oo la isku dayay in horumar laga gaaro wadahadallada xabajoojinta ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ayaa Axaddii ku dhammaaday heshiis la'aan magaalada Qaahira. Sarkaal sare oo Maraykanka u hadlay ayaa ku tilmaamay wadahadallada kuwo wax dhisaya, wuxuuna sheegay in wadahadallada ay ku lug leeyihiin mas-uuliyiinta heerka hoose ay sii socon doonaan maalmaha soo socda si ay isugu dayaan in laysaga soo dhowaado arrimaha taagan. Maraykanka, Masar iyo Qatar ayaa muddo bilo ah ka shaqaynayay sidii ay heshiis u dhex dhigi lahaayeen labada dhinac, waxaana diiradda lagu saaray xabajoojin dhowr marxaladooda oo ay ku jirto joojinta dagaalka Qaza, sii daynta la haystayaasha Israa'iil ee ay Xamaas haysato, sii daynta maxaabiista Falastiiniyiinta ah ee Israa'iil gacanta ugu jira, iyo kordhinta gargaarka bini'aadnimo ee Qaza.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaal Xasan warbixintaasi ee v o a qortay nala socodsiinayey. Isla wararka Bariga Dhexe ayaynu ku jirnaa, gaar ahaan xiisadaasi ka taagan Israa'iil iyo Falastiin gudaheega. Xisbullah iyo weliba Israa'iil ayaa xuduudda Lubnaan isku weydaarsaday Axaddii shalay duqeymo iyo weliba rasaasa, kuwaasoo ahaa tii ugu cusleyday ee dhacday muddo bilaha. Militariga Israa'iil ayaa sidoo kale duqeeyey bartilmaameedyada Xamaas ee Qasa. Dhammaana duqeymaha iyo weliba weerarada ayaa imanaya kahor wadahadallada xabad joojinta ee Masar. Wariyaha v o a Arasha Arab Saadi ayaa warbixintan ka soo diray halkaasi, islamarkaana waxay noo soo koobaya mar kale Maxamed Colaal Xasan.
Israa'iil ayaa sheegtay inay qaaday duqeymo ay ku bartilmaameedsanaysay kumanaan goobood oo ay sheegtay in Xisbullahda ay Iiraan taageerto ay ka soo ganto gantaalaha ay ku weerarto Israa'iil. Xisbullah ayaa dhinaceeda sheegtay inay boqolaal gantaala ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku garaacday Israa'iil si ay uga jawaabto dilkii taliya sare oo bishii hore looga dilay magaalada Beyruut. Kor u kaca rabshadahan ugu dambeeyey ayaa calaamad u ah isweydaarsigii gantaalada iyo rasaas ee ugu cuslaa muddo bilo ah oo labada dhinac dhex mara. Israa'iilna waxay intaasi ku dartay in weerarada inta ka badan ay soo socdaan. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu oo ka qayb galay shirka golaha wasiirada Israa'il ayaa yiri:
"Anagu ma keen Hezbollah bimaalumaad maqats maftiyood.
Waxaan yiri waxaan beegsanay Hezbollah saddex toddobaad ka horna waxaan meesha ka saarnay mid ka mid ah madaxdoodii sarsare. Maanta waxaan fashilinay qorshihii weerarkooda. Nasrullah oo ku sugan Beirut iyo Khameniga Tehran waa inay ogaadaan in tani ay tahay talaabo kale oo wadada lagu xaarayo in lagu bedelo xaaladda uqooyiga Israa'il." waxaana ku celinayaa tani ma aha dhammaadka sheekada. Netanyahu ayaa bayaankiisa ku magacaabay hogaamiyaasha Hezbollah iyo Iran. Dhanka kale, sabtidii shaqaalaha gargaarka maxalliga ah ee Gaza ayaa sheegay in duqeymaha cirka ee Israa'il ay ku dhinteen daraasiin Falastiiniina. Militariga Israa'il ayaa sheegay inay eegayaan wararka la xiriira duqeyntan ay dadka rayidka ku dhinteen. Weeraradan oo dhan ayaa dhacaya saacado un ka hor wadahadallada xabad joojinta Gaza ee ka dhacaya caasimadda Masar ee Qaahira. Senatorka madaxa bannaan Bernie Sanders ee dalka Maraykanka oo ka hadlayay axaddii telefishinka APC ayaa rajo ka muujiyey xaaladda Bariga Dhexe.
We have a very volatile situation in the Middle East. We have had that for a long time now.
Sanders waxa uu yiri xaalad aan caga adag ku taagnayn ayaa ka jirta Bariga Dhexe. Waana xaalad muddo dheer soo jirtay, laakiin akhbaarta wanaagsan ayaa ah inay u muuqato in labaduba Hezbollah iyo Israa'il ay isku dayayaan inay dejiyaan xaaladda. Waxaan rajaynayaa inay taasi dhacdo. Waxaa kaloon rajaynayaa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan u gaarno xabad joojin Israa'il iyo Xamaas u dhexaysa. Inkastoo rabshadahan ugu dambeeyey ay hakiyeen duulimaadyadii ka baxayay garoonka caalamiga ah ee Ben Gurion ee Israa'il, haddana ugu yaraan waxay u muuqataa inaanay weli dilaacin colaad baahsan oo gobolka oo dhan ku fida.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cali Xasan oo inala socodsiinaya warbixintaasi uu diyaariyey wariyaha V O A Carab Saari. maamulka caafimaadka ee dalalka Afrika ee ka hooseeya saxaraha ayaa sheegay in kooxo hubaysan iyo weliba kooxo aflaagada ahi ay hortaagan yihiin gelitaanka magaalooyinka iyo weliba tuulooyinka looga shakisan yahay inay ka jiraan kiisaska xanuunka embogas. Qaar qaramada midoobay ayaa sheegtay in loo baahan yahay wacyigelin caalami ah si loo yareeyo kororka fayraska, kaasoo ay bini aadamku isu gudbinayaan islamarkaana xayawaanka qaba cudurkaasi inta badan u ka imanayo, iyadoo sidoo kalena loo aqoonsaday xaalad caafimaad oo degdeg u caalami ah. Mooki Edwin Kindeska ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Yaounde ee dalka Cameroon, waxaana inoo soo jeedinaysa Caasha Ibraahim Aden.
saraakiisha jamhuuriyadda bartamaha Afrika amaba CAR loo soo gaabiyo ayaa sheegay in shaqaalaha caafimaadka ee ku dadaalaya xakamaynta faafitaanka fayraska Mpox ay ka cabanayaan dhibaatooyin si ay u helaan marin ammaan ah oo ay ku galaan magaalooyinka iyo tuulooyinka ay ka howlgalaan kooxaha hubaysan. Ciidamada dowladda jamhuuriyadda bartamaha Afrika ayaa dagaal kula jira fallaagada si ay u joojiyaan rabshadaha iyo qalalaasaha siyaasadeed ee bilowday sanadkii 2013. Pierre Somse waa wasiirka caafimaadka ee CAR.
Cette augmentation exponentielle est observée au niveau mondial. C'est une explosion. Yanga particulièrement à Tempus.
Somse waxa uu leeyahay kooxaha hubaysan waa in ay ogaadaan in dadka rayidka ah ee noloshooda ay halista gelisay faafitaanka fayraska Mpox oo aan horey loo arag ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah. Waxa uu sheegay in ka yar 10 kiis oo la tuunsan yahay inay jireen sanadkii 2023. CAR ayaa sheegtay 54 xaaladood oo Mpox ah sanadkan. Dadka uu ku dhacay xanuunka ee dheeraadka ah ee ku sugan baadiyaha iyo meelaha fogfog ayaa laga yaabaa inaan la soo sheegin amaba aan la soo tirinin. kooxaha hubaysan ee ku sugan goobaha colaaduhu ay ka jiraan sida magaalada la yiraahdo Bayanga ee ku dhow xuduudka Congo waa inay dowladda CAR ka caawisaa joojinta cudurka, ayuu yiri Somse. Somse ayaa ka hadlay telefishinka qaranka ee CAR. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo amaba DRC waa waddan kale oo ay ka jiraan iska hor imaadyo hubaysan oo gudaha ah, waxaana ay WHO sheegtay in waddanku uu leeyahay in ka badan 5,900 wadarta guud ee ku saabsan 7,100 kun ee xaaladood ee Mpox ee laga soo sheegay caalamka sanadkan. dalka Afrikada dhexe waxa uu sheegay in ku dhawaad 530 ay u dhinteen cudurka. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in dhowrkii bilood ee la soo dhaafay uu virusku ku fiday 5 waddan oo DRC daris la ah, kuwaasoo kale ah CAR, Burundi, Kenya, Rwanda iyo Uganda. Longunza Malasi Joseph waa xubin hore oo ka tirsan dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn, haddana waa la taliye dhanka siyaasadda ah ee wasiirka deegaanka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Waxa uu sheegay in fayrasku uu si degdeg ah u faafo maxaa yeelay shaqaalaha bini'aadminimada ayay dhibaato ku tahay in ay si ammaan ah u booqdaan bulshooyinka saxaraha ka hooseeya ee u nugul iska horimaadka. Longunza waxuu v o eda kula hadlay abka fariimaha laysugu diro isagoo ku sugan magaalada Kinshasa ee caasimadda DRC Congo.
People run from areas where there is conflict and in that running away there is no observation of hygiene.
Waxa uu yiri dadku waxa ay ka soo cararaan meelaha ay colaaduhu ka jiraan, cararkaasna ma jiro indha-indhay nadaafadeed. Dadku waxay la cararayaan naftooda. Tani waxa ay keenaysaa dhibaato sababtoo ah ma bari kartid dadka inay dhowraan tallaabooyinka caafimaadka marka ugu horreysa ay naftooda u ordaan. Xirfadlayaasha caafimaadku waxa ay mararka qaarkood ku khasban yihiin inay ka gudbaan meelo aan ammaan ahayn. Waa la weerari karaa, waa la dili karaa, iyo waxyaabo kaloo la mida. Saraakiisha Cameroon ayaa sidoo kale sheegay in fallaagada ay ka dhigayaan waxaan macquul ahayn in shaqaalaha caafimaadka ay si badbaado leh u galaan gobollada looga hadlo afka Ingiriisiga halkaas oo ay ka jiraan iska horimaadiyo kuwaasoo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo goona goosadka hubaysan ee u dagaalamaya inay ka saaraan dowlado madax bannaan amaba gobollo u badan kuwa lagaga hadlo afka Faransiiska. Tan iyo bishii Juulaay, Cameroon waxa ay soo sheegtay ugu yaraan 40 kiis oo looga shakisan yahay mbox oo ay ku dhinteen 3 qof. Ku dhowaad 12 ka mid a in ka badan 40 kiis ayaa laga diiwaangeliyey gobolka Koonfur Galbeed ee looga hadlo afka Ingiriiska ee Cameroon, halkaasoo ciidamada dowladda ay kula dagaalamayaan goosatada. Jamhuuriyadda Congo ayaa sheegtay inay xaqiijisay 19 ka mid a 60 kiis oo looga shakisan yahay inay ka jiraan dalkeeda, isla markaana ay hubinayaan xuduudaheeda dhaqdhaqaaqyada ballaaran ee ka imaanaya CAR iyo DRC oo ay ka jiraan iska horimaadyo hubaysan. Nigeria ayaa sidoo kale sheegtay in shaqaalaheeda bini'aadminimo laga xadiday in ay dadka rayidka ah baaraan si ay isaga difaacaan mbox kadib markii 20 gobol ay soo sheegeen ugu yaraan 1 kiis oo la xaqiijiyey oo ah fayraska mbox. Nigeria ayaa in ka badan 10 sano waxay dagaal kula jirtaa argagixisada Boko Haram meel ku dhow xadka waqooyi ay la wadaagto Chad, Cameroon iyo Niger.
Waagay dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsantahay Cashe Ibraahin Aadan oo inala socodsiinaysay warbixintaasi uu soo diray wariyaha v o a Moki Edwin. Halka wilaad nagala socotaana waa v o a. Tartamaha xilka madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ee xisbiga Jamhuuriga waa J D Vance ayaa sheegay in isaga iyo weliba Donald Trump ayna joojin doonin sharciga federaalka ee la xiriira ilmo iska soo ridida haddii ay xilka madaxtinimo ay ku guuleystaan. Dhinaca kalena Kamala Harris iyo weliba Tim Walz oo dhinaca xisbiga Dimuqraadiga ka socda ayaa sii wada fariintooda la xidhiidha xuquuqda taranka, isla markaana shaaca ka qaaday deeq lacageed oo aad u badan oo ololahooda doorashada loogu deeqay. Wariyaha v o a Veronica Baldreas ayaa warbixintan diyaarisay. Maxamed Cabdi Sandheere ayaana inoo soo jeedinayaa.
J D Vance oo ah ninka loo magacaabay inuu noqdo tartamaha madaxweyne ku-xigeenka xisbiga Jamhuuriga ayaa waraysi waaxaddii siiyey barnaamijka Meet the Press ee televishinka NBC ku sheegay inaan waxyaraad ku soo rogi doonin sharciga qaran ee mamnuucaya ilmo iska soo ridida haddii la doorto bisha November. Gebi ahaanba waan dhowri doonaa, ayuu yidhi. Jawaabtiisan ayaa timid 2 maalmood kadib markii Trump uu bartiisa bulshada ee Truth Social ku qoray maamulkaygu wuu u wanaagsanaan doonaa dumarka iyo xuquuqda taranka. hase yeeshee qaar ka tirsan jamhuuriyiinta ku jira Kongareska ayaa aad ugu dadaalaya in ilmo iska soo ridida gebi ahaanba la mamnuuco dalka oo dhan. J D Vance ayuu telefishinku ku cadaadiyey in Trump uu veto saari doonayo in kale haddii uu mar kale aqalka cad ku soo noqdo. Waxay ila tahay inuu sidaasi samayn doono waxa uu si cad u sheegay inuu samayn doono, ayuu yidhi. tartamayaasha dimuqraadiga ee Harris iyo Wells ayaa sheegay in xuquuqda taranka gebi ahaanba la baabi'in doono haddii Trump uu xilka ku soo noqdo. tartamaha madaxweyne ku-xigeenka Tim Walz ayaa arrintan ka hadlay markii uu khudbadda ka jeedinayay shirweynihii qaran ee xisbigooda ee dhowaan dhacay. Waxay mamnuuci doonaan ilmiska soo ridida oo dhan ama Kongreska ha maraan ama yaysan marine. xisbiga dimuqraadiga ayaa dadku wax falanqeeya ku sheegeen inuu guulo gaadhay. dimuqraadiyiinta ayaa rajaynaya in arrintaasi ay u beddelaan in tirada dadka taageersan ay kor u qaadaan. marka laga yimaado jawiga damaashaad kale ay ku jiraan kadib shirweynahoodii qaran, Harris iyo Wells ayaa axaddii shalay shaaca ka rogay in ololahoodu u ururiyey lacag dhan $540 million ilaa markay hawsha soo bilaabeen. Senator Bernie Sanders oo dhexdhexaada ayaa rajo taxadar le ka muujiyey waddada ay Harris iyo Wells u qaadayaan tegidda aqalka cad. isagoo isna u waramay barnaamijka This Week ee televishinka ABC ayaa waxa uu yidhi, waxay la tahay wuxuu noqon doonaa olole adag. waxaa Harris ay hadda haysataa fursad wanaagsan oo ay ku guulaysato. waa hubaal in codadka guud ee dadweynaha ay malaayiin ku guulaysan doonto, waxayna ila tahay inay haysato fursad weyn ay ku guulaysato gobollo badan oo kuwa laysku haya, ayuu yidhi. Senator Tom Cotton waa jamhuuri ayaa isna waraysi uu siiyey barnaamijka This Week ee televishinka ABC arrintaasi Bernie Sanders ku diiday.
This is an unusual presidential election because Donald Trump has been president before. The American people know what he did. They know that he understands the kind of pain.
Donald Trump horay ayuu madaxweyne u soo noqday. dadka Mareykanku way og yihiin wixii uu qabtay. way og yihiin nooca xanuun ee la dhibaatooyeen 4 sano ee Harris iyo Biden. waxay ila tahay waa sababta ay diyaar ugu yihiin in Donald Trump ay mar kale aqalka cad ku celiyaan, ayuu yidhi. labada ololaba waxay leeyihiin dhowr munaasabadood oo u qorshaysan toddobaadkan. Kamala Harris iyo ninka ay dooratay ayaa socdaal ay bas qaadanayaan Arbacada ku tegaya gobolka Georgia. Trump ayaa isna la filayaa in kulan dadweynuhu Arbacada ku qabto gobolka Wisconsin, halka Khamiistana uu isa soo bax kaga qayb geli doono gobolka Pennsylvania.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Sandheer oo inala socodsiinaya warbixintaasi oo ay diyaarisay wariyaha v o eda Veronica Baldras. halka weli aad nagala socotaana waa v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. mar kale waxaan idin leenahay dhammaantiinba fiid wacan oo wanaagsan. haatana dhegeystayaal aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. raallahada dhegeystayaal, haatana aynu u kacno dhinaca iyo Puntland. maamulka Puntland ayaa sheegay in 6 bilood la soo dhaafay ay deegaanada Puntland ka dhaceen 800 oo shil gaari, kuwaasoo ay ku dhinteen ilaa iyo 45 qof, islamarkaana ay ku dhaawacmeen in ka badan 100 qof. gawaaridana halkaasina ay gawaarina ay ku burbureen amaba hanti. taliska ciidamada ilaalada wadooyinka iyo taraafikada ee Puntland ayaa sheegay in tiradaasi ay aad ugu yartahay marka la barbardhigo sannadihii hore, taasoo ka dhigan inay hoos u dhaceen xaddiga shilalka baabuurta ee Puntland. gashaanle Cabdifataax Siciid Saleebaan oo ah taliyaha ciidamada ilaalada wadooyinka ee Puntland ayaa v o a u sheegay in shilalka ay yaraadeen kadib markii ay fuliyeen amaro iyo weliba sharciyo la xiriira wadamarista oo ay ku soo rogeen wadayaasha gaadiidka, kuwaasoo ay ka mid yihiin waa sharciyadaasi hubinta inay haystaan ruqsadda gaari wadista iyo weliba shuruudaha kale ee ku xeeran.
walaal Faaduma iyo bahda v o a waa salaamayaa, iyo dhammaan inta nasiib u yeela socodkayga inay maqasho. gudahaan xaaladda amniga guud ee dalku waa fiican yahay. shilalku waa wax iska normaal oo markasta dhaca, waana wax markasta dhici kara oo dadku ay la socdaan xaaladda shilalka iyo wadanka suu yahay. 6 bilood la soo dhaafay markaanu kasoo qaadano shilalku, markii loo eego 6 bilood hore ee sanadkii hore, sanadkan aad bay u kooban yihiin. 800 shil baa dhacay guud ahaan Puntland oo dhan. dhaawacyadiisuna waxay ahaayeen 188 dhaawac fudud iyo 109 qof oo dhaawac culus oo isbitaalo iyo waxaas galay oo dhibaato soo gaadhay. dhimashada 45 qof bay ahaayeen. marka guud ahaan wixii dhib oo shilalka ku saabsan noocaasi ahaayeen, gaadiidka fursadda ka baxayna 72 gaari bay ahaayeen. aad ba maasanta
tali shilalkaasi ma banaanka magaalooyinka ayay ka dhaceen mase gudaha?
shilalkaasi waxay u badnaayeen banaanka magaalooyinka maadaama Puntland Center ay tahay oo dadka gobolada fog ka yimaada ama Kalirka ama Ethiopia ama Bredwene dhulka ka yimaada madal dhulkan Buurley ku taalo iyagoo dhowr habeen saddex habeen soo socday aanan cid beddesha helin qofka darawalka ahaa ayuu la kulmayaa meel Buurley oo ama goolad ama hoobasho ah sidaa daraaddeed kuwana way isku dhacaan oo isku hor yimaadaan kuwana way iska leexiyaan wuu liican kabacdi wuu ka duulaa meeshii uu markaa maraaya
waxaa muuqata sanadihii u dambeeyey in dhalinyarada shaqo la-aanta ahay ay shaqo abuurka dhigtaan gaadiidka dadweynuhu ay isticmaalaan iyagoo qaybtooda aysan ka adkayn.
Fiidunaysan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Soomaadlaha ee Awishka Dhadhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA xidhiidhka xariiqda Dhadhaab. Barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ay ugu hadalayeen tabadan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqda qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena Dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda FM-ta VOA Dhadhaab ee ka soo gasha moojada FM-ka 106.7 MHz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa muruqmaalka qaxootiga ah ee ku shaqeysa doonista xaabada ayaa sheegaya in shaqo xumo xoogan ay soo wajahday iyadoo bilo ka hor dowladda ay joojisay xaalufinta dhirta. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah hay-ad maxalli ah oo dib u howlgelisay goob lagu baran jiray farsamada gacanta oo 2 sano ka hor u xirantay dhaqaale xumo soo food saartay hay-adaha samafalka. Kamar ruuxmintii shaqsiga oo todobaadkan aan ku wareysan doono Maxamed Aadan Khaliif oo ka warrimi doona isdhexgalka qaxootiga iyo bulshada deegaanka. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Cabdisalaam Axmed. Noqolaal qaxooti ah oo muruqmaal ah oo ku shaqeysta gaari dameerada ayaa maalin kasta u shaqo taga baadiyaha iyo deegaanada ku dhow xariyaha, iyagoo halkaas u doonta xaabada dabka lagu shito iyo qayb ka mid ah dhirta lagu dhisto guryaha ay ku nool yihiin qaxootiga, maadaama qaxootiga aysan awoodin inay dhistaan guryaha dhagaxa ka samaysan. Muruqmaalkan oo u badan odayaal qaxooti ah ayaa shaqadaasi adag ka soo saarta dhaqaale ay ku biishaan qoysaskooda. Dabaqaar ka mid ah xuusitada ku xamaasha kareetooyinka ee qaxootiga ah ayaa sheegaya in shaqo xumo xoogan ay soo wajahday bilihii la soo dhaafay.
Walaal magacayga Maxamed Aadan la dhaha, muddo badan aan ka shaqeysanay 12 baashi bilaabay, marka haddana waxa culays badan ay imaaday. Soo dhirtii la diidayo, xataa qorihii angana la diidayo, markii ay suuqa imaadaan oo lacag laheen, isbeddel weyn ay imaaday, marka culays noocaas ah jiray.
Waayay Maxamed, ugu horeyn waxaad ka warbixisaa xilliga hore qaabka shaqadiina ahayd?
Markii hore waxa waa markii soo gurto oo imaato way ka baxayeen. Hadda marka wax kala socdo ma laha, geedihii laftooda way fogaadeen, meelo dheer ay tageen. Marka dad oo naga fogaan ayaa la gaaray. Marka ay ku arkaan qaxooti ah lagu ogolo, marka culays badan ay jiray.
Waayay dhirtii aad soo goynayseen ee markii hore qaxootiga idinka iibsan jireen maxay ahaayeen?
Qoriyaan soo guri jirinay oo sida kamoorkan soo guri jirinay oo waxay ahaayeen kuwa guryaha lagu dhisto iyo kuwa dabka lagu shito, waxyaaba noocaas ay ahaayeen.
Waayay bilooyin kadib markii dowladda ay mamnuucday in dhirta la jaro, bal noloshiina isbedelka ku yimid waa sidee?
Walaal adiga waa xaaladdu way iska adag tahay, waad dareemi kartaa sidii ay xaaladda u dhacayso. Adiga safar lama adi karo oo qaxootiga lagama bixi karo, waa xare adiga kor ka fiirin. Safar waa marka safar aadays waa qasab inaad biyo diyaarsato, biyo badan aad diyaarsato, raashin aad diyaarsato, marka adiga nio culays aa jira marka kuusoo koobo.
Aad ba u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa Maxamed Aadan oo noogu waramay gudaha xariyaha Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Culayska sheeganayaan xoogsitadan qaxootiga ah ee ku shaqeysa gaar-dhimarada waxaa qayb ka ah raashinyarida ka jirta xeryaha iyo biyo la'aanta baahsan iyo culeysyo kale oo ku gadaama noloshooda ayagoo aad u xadiray safradii ay ku dooni jireen dhirta ama xaabada. Xasan Ibraahim Baadiyo oo aabo u ah 9 caruur ah ayaa ka waramaya xaaladda ay ku shaqeeyaan iyo culeysyada soo wajahay bulshooyinkii lasoo dhaafay.
Xasan Ibraahim baa la dhahaa Maruqmaal baan ahaa, qoryaan guran jiray, qoryihii waa naloo diiday, dhan suuqna suuquma haysana. Hadda kareetadan aan hoos taaganahay bil 30-keed bay meeshan taallaa. waan soo wareejin qarashkii aan ku soo guray ee u deensaday ee deynta aan u qaatay baa ilaa haddana farqali igu dhagan. Olile bil 30-keed baa wixii iga qabtaa qoryaan soo guray baad leedahay, xaabadii aan soo gurtay ligama gadanahay. Anigu wixii aan rabaa qofka xaabadan ku daadiya haddaan dhahana may maaya xaaba ma rabo. Marka xuku nool baan nahay 9 cunug iyo hooyadood iyo ayeydood baan hayaa. Xaaladu wallahi way iska horimaaday, waxaan ku dhaqaaqnana ma garanmayn.
Waa tahay dabcan garaamaadka raashinka aad qaadan jirteen aad baa loo yareeyey, shaqooyinkiina culaysha soo wajahay, bal tan iyo xilligii amarka la soo rogay noloshiina maxaa isbedelay gashay?
Waxaa isbedel ay gashay, waxaa heer waxaan gaarsanahay aan xaafadii ka dhudhuuman annagoo aabeer Soomaaliyeed eh oo deyntii rubucihii caruurta iyo xabada caanadaheeda aan soo qaadanaynay farqana lagu dhaganaado oo cidda la imaado wixii aan rabaa la dhaho. Xaabadii aan guran jirnayna way naga horimaaday, sahaydii aan u qaadanay waa nalagu leeyahay, tii caruurta xabada caanaheeda iyo rubucii sokorta waa lagu leeyahay. Xaaladda anaga waa jaq.
Garaamaadka aqaataan maya mid ku filan?
Maya nuguma filno, naguma filna saa'id 99 nuguma filno. Maama jukuladii weli ilaa hadda ma hayno wax maama jukula la dhaho. Garaamadii la qaatay camuulo xun oo mowrdi ee bay ahayd, waa camuulada mowrdideeda xataa haddii caruurta loo kariyo kora mana isticmaali karaan.
Waa tahay maadaama culays aad dareemaysaan fariintiina codsiga dowladda u jeedinaysaan maxay tahay?
Majakuulada annagii in nala soo celiyo ee hay-adaha inay nala soo celiyaan u baahannahay. Maamajakuulada iyo kaarkii waxbaan isku celceshan jirnay. Maamajakuulada daaqaday ka baxday, kaarkii raashinkiisa waa la yareeyey, yaa xaaladda qaxootiga waa jaq.
Waa tahay dowladda maxaad ka codsanaysaa maadaama dhaqdhaqaaqiini lasoo koobay oo dadka deegaanka ay in badan dhibaato ka sheegteen xaabadan la qaadayo?
Haa, qofka deegaanka waxaan ka codsanaynaa dad ehelay baan nahay, walaal baan nahay, xaabadan guran jirnay, xaabada annagi inaan aynoo fasaxaan sababtoo guryaha kama bixi karnaa xerooyinka aan ku jirna kama bixin karnaa. Dadka lagu arka oo laysu dhigaa lagu soo dhufanaya qooyin kalena nooma heyno. Marka waxaan ka codsanaynaa xaabadii aan guran jirnay ee dabka lagu shidanahay inay noo ogolaadaan.
Aad ba u mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Xasan Ibraahim Baadiyo oo noogu waramay gudaha xeryaha Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Odayaashan qaxootiga ah oo aan baran xirfado kale oo ay ku shaqeystaan ayaa door weyn ku leh mas-uuliyadda qoysaskooda, kuwaas oo dhacay badan uga taageera dhaqaalaha ay ka helaan shaqooyinkan xoogsiga ah. Xasan Isaaq Garaar oo waqti dheer ku shaqeynayay kareetada ayaa dowladda iyo dadka deegaanka ka codsaday in culays badan aan la saarin shaqooyinkooda xoogsiga ah.
Kadoobasin aan kareeto ku shaqeynayay, ilmaha aan bareefadka kaga bixinay, madarasada kaga bixinay, iskuulka yuniformka iyo buugga ku bixinay, nolosha ciddana aan kula harbinahay. Sida qaxootiga wax nagu filan oo hadda raashinna laguma soo maraynin, laagna lama siinayn, shaahina lama siinayn, caanana lama siinayn. Intaasba anaga yaa xoogaana iyaan ka doonanayn dhirta duurka. Dhirta duurkana 3 geed baan anigu yaan ku shaqeynahay, sida qoryaha haabada oo dabka lagu shito, sida komoorka ilmaha qaxootiga loo dhisho guriga uu, sida geedaha madeengaga oo lagta lagdheera hadda ku dhahay yaalo. Saddexdaas baan wax ka soo guri jiray.
Saddexda geed markaa muhiimadda ay u leeyihiin noloshiina?
Saddexda geed waxay noloshaan u leeyihiin. Geedka koowaad waa nafta oo dabkii oon la shidanin lama noolan karo, waa midkan dabka ku shidan. Kan labaad oo number 2 waa geedka komoorka oon guryaha anagu aan ku dhisano, alleen qaxooti baan hay dhagaxa ma dhisin karno, ilmaha dhurwaaga iyo dhaxanta iyo roobka aan kaga ceshano. Kan saddexaad guriga markaad ilmaha u dhisinayso kuma taagma hay tiir la'aan. Geedaha kale ma goosanayno, geeda madeengaga oo alagroobka yaan tiir uga dhiganla. Saddexdaas geed dowladda, deegaanka, dadka waddanka hadda degan ama deegaanku ama maamulba ku hayo dowlad ku waxaan ku codsanaynaa inay noo fasaxaan saddexda askiid waa qodobka qodobka labaad hay'adda waxaan ka codsanaynaa biyihii baa nagu yar ilaaha waxaa lagu yaabaa inaan qaar hadda saaka shaahi lagu karsanin biilaan awgeed waxaan lagu yar daruuf baan haysee qahooto naga dhigtee ilan qahootigu waa nin daruuf la kulmay shaashiinki ambuulo yaroo mawrdayha nalashiya naguma filno baahada qahootigu kuma filno tan ilmaha iyo ninkii yar iyo ninka weyn iyo ninka waayeelka iyo ninka xanuunsan ninka fiyowba kuma filno waxa u cuntamana ma aha in raashinkaasna loo kordhiyo hay-adda ay noo beddesho intay tabare bambajikolladeenana loo soo celiyo waxaan ku nabad qabnay ama ilmaha toddobaadka lagu maarayn jiray jakulladaas ay ahayd jakulla mar hadday dhuntay qahoote maanta ilaahay baa xaaladiisa yaa og hay-adahana waxaan ka codsanaynaa meesha iyada in nagala caawiyo iyo adduunka dowladdana madda horeon aniga aan sheegay baan ka codsanaynaa iyo deegaanka dadka aan ugu imaanay oo walaalahana ee dadka soomaaliyeed ee waan wada dhalanay isku jinsi baan lahay artiyaysan baan lahay isku magaca baan lahay daruuftan baa qahoote naga dhigtay ma waa nin weligiis qahoote ahaan jirana ma jiro ilaa ilaahay uun qahootinimada uun nagaga bixinahay ha noo arkaan dad walaalahoode in adeertoode beerkoode wadnadooda ayaga la dhashay ha noo arkaan magacdownama ha noo arkin oo usoo baahday barrina loo baahnay maantana ayaga loo baahay marka intaasaan ku soo koobi
aada buu umahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa xasan isaac garaar oo ku sugan xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad ku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiya ay ugula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijka si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamed aadan khaliif oo aan ka waraystay xiriirka dadka qaxootiga ah iyo kuwa deegaanka ah oo sida la sheegay waayadii dambe aada u kordhay waxaad kale oo maqli doontaan hay-ad maxalli ah oo dib u furtay goob lagu baran jiray xirfadaha farsamada gacanta oo laba sano u xirnayd dhaqaalo xumo soo food saartay hay-ad samafal oo gacanta ku haysay haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga xiriirka iyo isdhexgalka dadka qaxootiga ah iyo ka deegaanka ayaa aada u kordhay waayadii dambe sida ay sheegeen dadka u dhuun daloola arrimaha xiriirka bulshada maxamed aadan khaliif oo ka mid a dhallinyarada deegaanka dhadhaab oo aan arrimaha ka waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey sida uu ahaa xaaladda deegaanka dhadhaab ka hor intii aan qaxootigu soo degin
saa og tahayba maadaama markay dadkan imaanayeen meeshan wax deegaan la dhahay oo hadda isqaabaalan ma jirin dadka hadda jooga ma joogin marka iyada alxamdulilahi rabbilcaalamiin dadka waan isfahannay marka hore ismaana fahansan dadka ma idin cuna maalnahayn hadda waan isfahannay dad soomaaliyeed bay noqdeen dad walaalahan bay noqdeen dad isguursado isdhexgalaan noqonnay
markii qaxootiganu meesha imanayeen waxay ugu maqaalaan meeshan in baahiya badan ka jireen oo cusbitaallo aanay jirin oo biyo jirin oo ganacsi jirin oo tuulada yaroo dhadhaab iyo dadku reermiyi uun iska ahaayeen balse horumarka intee leg bay qaxootigu keeneen xeryaha
maasha allah qaxootiga wuxuu keenay waa shaqooyin fara badan oo la isdhaafsaday wax kasta oo maanta xagadheer hadda xaalad maxaan ku noolahay anig ku sugana xagadheer maan ku suganahay maanta waxaan yaalin ma leh hirib dad maan yaalin wax kasta oo la cuno waa yaalaan waxaana ka imaanaya marka hore duurba iska ahed oo heejada iska ahed maadaama qaxooti la keenay oo dad walaalahan la keenay waa la isdhexgalay deegaankii asana wa isguursadeen waa isdhexgaleen dadkii midigta waa lasku qabsaday aad baa lasku qabsaday gacanta midigta la isqabsaday marka dadkaad wa isdhexgalay aad baa waa la isfahmay marka hore meeshan wax kama jirin baabaabay ahayd runta lasusha mogtahay hadda waan isdhexgalnay dadkii horumar baan gaarnay alxamdulilahi rabbilcaalamiin owlaad baan kala helnay waan isfahnay dadka hadda
dhallinyarada deegaanka abaad ka mid tahay waxaa igu maqaalaa inaad markii halkanba qaxootiga la keenay kow aad ku biirteen iskuulaadka oo qaxootiga aad waxka barateen bal dhinaca waxbarashada iyo markii qaxootiga saad ula bilowdeen wax iga sheeg
maasha allah iskuullada waan ku biirnay maadaama hadda anig kula hadlaayo anaka kow qaxootiga meesha lasoo dejiyey iskuul qaxooti ayaan galay anoo ku dhiganaya sharciga ee kiyaanka marka manifest kan bay dhayn manifest meesti saud wadi alhamdulillah rabbi aamin gelid fi amka kana isaniidan kaga tagay form form ma maray form 2 form 3 hada alhamdulillah illa her jamacada oo si socona marka alhamdulillah rabbil alamin wa isfaani adiga si aad iyo soo ku baran si fiican waxa ugu baranay hada waxbarashada lama heesin waxan hadii adiga waxbarashada keenin biye no keenin meeshan oon baa lagu dhiman jiray duurkan hada arkayso oon baa lagu dhiman jiray ramadan biye ma laheen wax la cun iska daab libaaxa ku qaad jiray hada alhamdulillah dad baa joog meel dad joogana meel geed ka xigla dadka ka xigaa la yiri
waxyaaba kale oo qaxootiga deegaanka dhexdii wax kamid iskuursi in gabdhihii deegaankana ay guursadeen dadkii qaxootiga qaxootiga deegaanka guursaday abti iyo laysu noqday wali abtiga la noqday adigu ma kamid tahay dadkaas mise
ma insha Allah walis guursaday aad baa isku guursaday maadaama aan kamid aan ahayn hadda maadaama aan hadda aan guursanin gabar qaxooti ah wali hadda aan ku tiri jiray dowlad ilaahay hadda ma guursanayke waxa guursaday dad badan dhalinyaro aan ka saahay hebel hebel aan dhahay oo saaxiibadeeda walaaladii guursadeen madirtay guursadeen dad badan oo hadda saaxiib aan hadda way guursadeen oo aan mar qaataan ka ah oo hadda markii lagu mahirsan hadda mar qaataan ka ah
qaxootigu marar badan wax lagu celiyay in wadankii lagu celiyo dhulka ay banayaan qaxootiga iyo deegaanka ma kala marmaan
ma kala marmaan ninka dhahay waa la celin waana iska hadlay qaxooti ma shan dalga celiyay waa la baabi runtan ku sheeniga waraba aan ugu cuniba hadda dadku waa saxgal ma maxuu kala baxnaaba dadka ay ka deegan noqdaan dadka asaasi deegan deegan noqdaba dadka hadda la keenay deegan noqdaba hadda gabadha aad qaadatay deegan ay tahay adin qaxooti ay tahay ilmaadi waa keenan abuuga ay ayid miga guurayeen maba la yeelayba nin yeeli kara ma arinta ayada
hadda sharci baa la wadwadaa integration la yiraahdo la doonayo qaxooti dadka deeganka ah ee hore u sii degan wadanka Kenya ee Soomaalida ah loogu imaaday iyo Soomaalidu soo degtay in isdhexgalaan oo dadku meeshii rabaan maraan oo meeshii rabaan magaalada rabaan degi karaan sharcigaas oo idinka ka deegan ahaan ee qaxootiga loo sameeyo si waragtan
waan soo dhaweynaynaa maadaama aan nahay dhalinyaradii joogtay wadanka loogu imaaday aan nahay waan gacmo furan ku soo dhaweynaynaa sababtoo ah dadka walaalan in sharci la siiyo ay adeegtaan ee ganacsi ay galaan ganacsigana ay sii saaidiyaan suuqa weyn loo furo oo nin kastaba qalbiga uu dhisto oo meeshan magaalada hadda aan deganahay dhagaxta laga dhisto waan soo dhaweynaynaa oo nin kastaba sharcigiisa la siiyo waan aad baan u soo dhaweynaynaa gacmo furan ku soo dhaweynaynaa arrintaas iyo qalbi sanbo waa in qofka muwaadinka oo qaxooti ahaan loo hadda dadka Ethiopia kale sharci marka la siiyo alyanka meel kaas uu mari karaa qofka asaga hadda dadka waxay joogaan 30 sano camal ama 40 sano alyanka la siiyay inay meel ku dadabda kuma gaari karaan marka qarkood marka waxaan rabnaa aan ku soo dhaweynaynaa dadkan imbiyaasha iyo baarlamaanka inay meel mariyaan arrinta ayada ay sharci ay dhaqan geliyaan
dad baa ku dooda in qaxootigu ay nabadgelyo darro u keenayaan wadanka lagu soo dhex dhuunto oo Soomaalida kale ee Soomaaliya joogta ay wadanka si dhumasho ugu soo galaan ka badalay fal dambiyo ay sameeyaan arinta waxa ka amsan tahay maadaama nuxu galaata
waxaan ku sheegay nin dambi wato haddu ii imaada caawa inaan asoo taagan inaan la qaayo igu soo dhowo way saacane iska aaminsanay waxaan galay inuu aaminsanay qaxooti waan aaminsanahay oo intaas sano inta ku joogay dhajiisa ilmihiis inta yaalaan maxaasiisa inta taallo inuu dambi sameynayo ilama aniga maadaama nin qofka duu garan wayna qofka duu imaada qofka ma garanayo wax igu sheegay nin anuu isoo sheegi oo deegaanka ninka waan garanaysanahay hadda waan fahmi anaga isfahmiino dadka in si joog jiray waan garanayna maanta qof hadaan garan wayno waan fiirinay indhiisa fiirinayna qofka intuu ka imaada waa isdhihi marka kan muxuu ahaniyo dhalinyarada waa iska sahay hadda deegaanka iyo dhalinyarada qaxooti kullu isfahansan garbay haystaan hadda waxaan arkay dhalinyaro qaxooti ah oo guryooda qoriyo deegaan nabinka iska baryaa saaxiibnimo oo bas caawa dadni qof deegaan u dhinta qof qaxooti waxba lahay oo u gurmanaa waa hebel aad intaa lisaake marka waxaan u malaynaya kulli ani ma aaminsani shaydan wuu iska jiraa shaydan waxa
dhalinyarada deegaanka qaarkood waxay yidhaahdeen waxaanu ka faa'iidnay ama qaxoot deegaanku waxa leeyahay qaxooti waxaanu ka faa'iidnay waxa ka mid ah fursadaha ganacsiga iyo sida ganacsiga loo abuuro bay aad u yaqaanaan ka hor ganacsi maanaan garanayn aad baan arrinta uga faa'iidnay bal arrinta waxay la sheeg
ma insha allah aniga hadda cuday kula hadlayo ganacsi fara badan baan ka faa'iidnay qaxootiga qaxootiga waa waxa weeye waa fursado qaaliga uu keensaday annagana fursadihii maan aqaanin hadda waa isdhex galnaba haddana tababare wax kasta tababarka uu noo soo dhamaaday waan fahannay annaga tababar dad kale si tababarayno hadda dadkan gaaris ku nool iyo dad kale ganacsi ma kasay hadda ayka hadda anaga ganacsi waan fahansanay hadda qaxootiga hadda ganacsi ka socdo gaaris kama socdo barnada gaaris ugu gaday xagga lagu gaday waa isku seem inta la keenay barnada ayada waxa la keenay dhawkayn gudaha la keenay hadda gaaris makiilaha barnada marka gadato 800-900 kontan lagu dhihi xagarana waa tabti
waxyaabaha kale dhalinyarada deegaanka ay sheegeen wax ka mid ah waxay ku leeyihiin qaxootiga ka hor waxaanu cuqdad ka qabnay soomaaliya inaan aadno maba aadi karin laakiin hadda waa noo fudud inaan wadanka soomaaliya tagno afki baan garanaynaa dhaqanka baan garanaynaa dad soomaaliyeed baan noqonay arrinta waxay sheegeen
boqolaal kenyan ah oo soomaali u shaqeeyo hadda hay-ada soomaali joogan ka shaqeeyo oo ayaan oga aniga qaxooti waxaan leenahay walaalahan dhab ah gacmo furan inuu ku soo dhaweeyay hadana ma sidan karno dadad maam inta ku sidana waa sadax galnay marka aad baa isku dhex galnay meel aan ku galbeey karno malaha dawladda kenya waa in hadda aad ku leeyahay nacilisa maala soomaa kan kan nacilisa han aan rarto
kaasi waxa uu ahaa maxamed aadan khaliif oo marti igu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan hay'ad maxalli ah oo lagu magacaabo Right Organization Advocacy and Development Road oo kaashanaysa midowga Yurub iyo hay'adda Danish Refugee Council ayaa dib u hawlgelisay xarunta barashada farsamada gacanta ee Dhadhaab Tifet Center oo muddo 2 sano u xirnayd dhaqaale yari soo wajahday hay'adda gacanta ku haysay ee NRC xarunta oo lagu baran jiray noocyo badan oo farsamada gacanta ah ayaa muhiim u ahayd dhalinyarada degmada Dhadhaab iyo kuwa qaxootiga ah Cabdigeedi Cabdi Gaarane isku xiraha maamulka degmada Dhadhaab iyo hay'adaha samafalka ayaa sheegay inay ka maamul degmo ahaan ay aad ugu faraxsan yihiin in dib loo furo xarunta barashada xirfadaha ee Dhadhaab
maanta waxaan ku faraxsanahay arrinkaas asaga waqti badan oo uu soo jiitay oo inuu hirgelay oo diyaar u yahay oo xarunteeda dib loo furayo oo arrimeedoodu la soo diyaar garoobay qalabeenteeda waxay odilba uu diyaar yahay lana rabo insha Allah ta'ala wixii bisha hortanada ka bilaawdo waxa la wixii 10 oo lagu talagalay inuu ka bilaawdo waxaan ku faraxsanahay oo rabnaa maanta dhalinyarada Dhadhaab sub county inaan u sheegno inay u diyaar garoobaan koosas kala duwan oo muhiim ah haday noqoto in wadanka gudiisa laga shaqeeyo haday dibadda noqotaba oo aan rabno inay dhalinyarada si aan caadi ahayn uga faa'iideystaan oo ay toos u maadaan
Cabdigeedi ayaa faahfaahin ka bixiyay noocyada farsamada gacanta ee xarunta lagu baran doono iyo muhiimadda ay bulshada u leeyihiin
koox waxa kamid ah koosas maxamed ee xaruntan ayada laga akhsan doono koos kale yiraahdo tailoring and hairdressing oo ku saabsan arrimaha harqaanyaha iyo timaha si loo hagaajiyo IT training oo ku saabsan arrimaha computerka si loo barto oo si casri ah maxamed loo tababari doono waliba kooskan asaga waxaan leenahay dadka hadda maxamed ay shaqeeyaan ee dawladda countyga iyo dawladda nationalka u shaqeeyaan ee hore ee rabaan casharro qaas in loo sameeyo casharradi diyaar bay u tahay maxamed xartan ayada inay uga faa'iideysato dhalinyarada kelimaha inay ka soo ka wada faa'iideysan karaan waxa kale oo jira hairdressing and beauty waa xagga maxamed ayada timaha si loo hagaajiyo iyo xinnaha iyo noocyada kala duwan ee maxamed arrimaha ayada looga howlgalo odilba lagu tababaraya electrical and solar installation arrimaha korontada iyo solarka si loo xaririyo waa arrimaha hadda maanta maxamed adduunka aad iyo aad looga tixgelinayo dhulkana aad iyo aad ugu badan xifradooda loo baahan yahay in ayagana dadka laga tababaro dhalinyarada
maxamed shukri gaarane oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay'adda road ayaa ka hadlay sababta ay dib ugu fureen xarunta barashada xirfadaha ee degmada Dhadhaab
TV Center macnihiisa la wareertanka waxa muhiimadda uu koowaad waxa waaye in laga faa'iideysto faa'iidas oo gaar ahaan dhalinta iyo dadweynaha ku nool Dhadhaab iyo agagaarkeeda tuulooyinka ama locations ka ee ka wada faa'iidaan way u wada furantahay haddaan ka hadlo nimanka hay'adan donors kala dhaho ama maalgeliyashe sida arkeysiin waa European Union baa la dhahaa project magaceedana waxaa la dhahaa ABLI 2 baa project magaceeda la dhahaa project ABLI 1 la dhahana wuu ka horeeyay oo niman kale oo hay'ada kale isoo wadeen taana dhamaatay marka hadda anaga hay'adanadi ayaa la wareegtay TVET Center
Maxamed Shukri ayaa mas-uuliyiinta dawladda ka codsaday inay dadka ku wacyigeliyaan inay ka faa'iideystaan xarunta waxaana uu sidoo kale codsi u diray dhalinyarada Dhadhaab iyo kuwa deegaanada ku xeeran
marka waxaan rabnaa reer Dhadhaab inay ka wada faa'iidaan gaar ahaan Dhadhaab madaxda oo kala duwan hadduu ka imaado national iyo hadduu CDF ka shaqeeyo hadduu county ka shaqeeyo iyo hadduu Dhadhaab dhexdeeda ka shaqeeyo inay wacyigelinta nin walba uu qayb ka qaato waayo waxa ka faa'iidi waa ilmahaanagi waa ilmihii u dhashay reer Dhadhaab iyo inta ku hareeraysan marka waxaan aad inaga codsanaynaa inay la soo wada galo TVET-ke xaruntan farsamo gacmeedka laga faa'iideysto qof weyn iyo qof yarbo gaar ahaan dhalinta youth-ke gabdhaha iyo wiilasha
Cabdisamed oo ah gudoomiyihii guddiga waalidiinta ee xaruntan markii ay shaqeynaysay ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan dib u xurashada xarunta ayna la shaqeyn doonaan hawlwadeennada hay'adda road ee xaruntan hadda gacanta ku haysa
Road International waa soo dhaweynayna aad baan u soo dhaweynayna waxbarashada inay meesha nooga bilaawdo waa hay'ad soo shaqeysay arrimahan inta ku takhasustay marka waxaan leenahay soo dhawaada waxaan leenahay diyaar baan u nahay inaan dadkii keeno meel kasta ay jiraan waxaan ka codsanaynaa sidii lagu keeni lahaa Dadaab sub county dadkeeda meel kasta uu joogo inay la tago la soo qaado dadkii la keeno waxbarasho waa loo baahan yahay meeshan waxaa ka soo baxay dhalinyaro fara badan oo maanta Soomaaliya iyo Afrikadan iyo qilli meel kasta uu shaqo tagay oo shaqeysanayo oo wax ka bartay oo cilmi ka faa'iiday marka waxaan leenahay intii hadda iska joogto meelaha tagtaagan ee dhalinyarada oo dan la'aan haysato waxaan leenahay soo dhawaadaan meesha waxbarashada ka jirto Dadaab aad bay u fahantay awlore way yareed dad yar baa imaan jiray maanta way fahantay in Arsiina waxay ku xirtay markii hore dadka da'da anan dad qofka duu marba sodon wixii ka weyn uusan geli karin laakiin Ilaahay mahadi waa rool waxay u fasaxday laga bilaabo 15 ilaa wixii ka weyn wixii faa'iideysana inuu faa'iideysto binoo aadanka ninkii u baahan oo dhan sidaa darteed waxaan leenahay way ku mahadsan yihiin arrimaha faraha badan diyaarna waxaan u nahay anaga hadaan nahay guddigii waxayna la shaqeyno sidii ugu fiican inaan ula shaqeyno oo aad iyo aad
dhegeystayaal inta ayuu noogu yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aadna la socodsiinayay anigoo axmed cabdullaahi jaamaca intaas aan ka bixin ar mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkeena daadihinayay
maastarid axmed dheere dhegeystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha suugaanta
kel dalo nirka khalaga rebay ba inta hosure maya ilash bankugu radiya sidi ramat kel dalo nirka khalaga rebay ba inta hosure maya ilash bankugu radiya Sidi Rocky ya ufada Rasiya do ya utgo Sanka kula raaya Gabka harun tashye ega karim Chega carinho Admigo arraguio do mar Labio de ti gás rava Rajado a anio adigue Curio rero mawada yaglela Admigo arraguio do mar Love you to the guys cover Rahadu wa ani yo adige Kuri yo rer ma wada yak lela Sidi rutub midala ho Rakada sari kedi kuyala Indahan kugu zorita Adhan kuriya aya Asidi ruhu midala ho Rakada sare kedu kuya Indahan kugu zorita Adhan kuriya aya Sidu ibu kaduris Sidu da ila helay kalga'al Ruha gai gudah chiro Melpura ranige aga shidai Agni guwa ragi yudumar
labiyo dadiga isaba rahadu wa aniyo adige kuriyo reer ma wada yakleela admigu wa ragiyo dumar labiyo dadiga isaba rahadu wa aniyo adige kuriyo reer ma wada yakleela rahadu wa aniyo adige
guddaan dhegaystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay aniga oo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere. Tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doono.